สวัสดีครับ Voice American นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้เช้าวันอังคารที่30เมษายน2567ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนุพรัชเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนเร่งร้าวให้ฮามาสยอมรับข้อตกลงหยุดยิงยูเครนเดินเกมยกระดับแผนใช้โดรนในสงครามต่อต้านการรุกรานของรัสเซียและสีจิ้นผิงเตรียมเยือนยุโรปท่ามกลางความตึงเครียดกรณีการค้าและสงครามยูเครนส่วนที่เอเชียอาคาเนย์ครับระอุหนักประชาชนเสี่ยงฮีทสโตรกเนื่องจากอุณหภูมิที่พุ่งสูงและเสริมข่าววันนี้เตือนภัยแก๊งโจรเชื้อสายโรมาเนียตระเวนปล้นวัดไทยทั่วสหรัฐรวมทั้งการศึกษาชี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศสะเทือนการนับเวลาโลกทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวีโอเอไทยกรุงวอชิงตันครับครับมาเริ่มที่สถานการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลางนะครับ
ค่ะทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนออกมาเรียกร้องในวันจันทร์นะคะให้กลุ่มฮามาสนั้นรีบตอบรับแผนหยุดยิงของอิสราเอลสำหรับประเด็นความขัดแย้งในกาซาค่ะโดยระบุว่าเป็นข้อเสนอที่ใจดีอย่างยิ่งจากที่อิสราเอลต้องการให้มีการปล่อยตัวประกันในที่สุดค่ะโดยอิสราเอลเสนอแผนหยุดยิงในช่วงสุดสัปดาห์นะคะโดยแบ่งเป็นการหยุดยิงเป็นช่วงๆแต่ไม่นานจากนั้นอิสราเอลก็ขู่ที่จะโจมตีเมืองราฟาทางตอนใต้ของกาซานะคะรัฐมนตรีบลิงเคนเดินทางถึงซาอุดิอาระเบียในวันจันทร์ซึ่งเป็นที่แรกของการเยือนตะวันออกกลางในครั้งนี้ของเขาค่ะในการเยือนครั้งนี้บลิงเคนยังได้เข้าพบมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลมานและร่วมหารือความจำเป็นเร่งด่วนในการลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางตามแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะคะรัฐมนตรีบลิงเคนยังได้เน้นย้ำความจำเป็นในการจัดหาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซาอย่างยั่งยืนนะคะรวมทั้งการทำให้เกิดการหยุดยิงในทันทีเพื่อที่จะได้มีการปล่อยตัวประกันทั้งหลายและป้องกันการขยายวงของความขัดแย้งในครั้งนี้ด้วยค่ะคุณนพรัตน
์ครับในส่วนของอิสราเอลนะครับรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวว่าสหรัฐจะไม่สามารถสนับสนุนการบุกราฟาด้วยกองกำลังภาคพื้นดินถ้ารัฐบาลเทลอาวีฟไม่มีแผนที่จะทำให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดการบาดเจ็บล้มตายในหมู่พลเรือนโดยกองกำลังของอิสราเอลกล่าวว่าราฟาเป็นที่มั่นของ4กองพันสุดท้ายของฮามาสที่ยังไม่โดนจัดการบลิงเคนกล่าวด้วยว่าสหรัฐและซาอุดิอาระเบียได้ร่วมมือกันอย่างเข้มข้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเพื่อให้ซาอุดิอาระเบียมีความสัมพันธ์ที่เป็นปกติกับอิสราเอลซึ่งฝ่ายรัฐบาลวอชิงตันเสนอให้ความช่วยเหลือด้านกลาโหมและความร่วมมือทางนิวเคลียร์ครับแหล่งข่าวจากวงการทูตกล่าวว่าสงครามในกาซาทำให้ความพยายามช่วยปรับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลริยาดและเทลอาวิฟล่าช้าออกไปบลิงเคนกล่าวว่าแผนปรับความสัมพันธ์ให้เป็นปกติระหว่างซาอุดิอาระเบียและอิสราเอลจะเดินหน้าต่อไปได้ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ในกาซาสงบลงและมีแนวทางที่เชื่อได้ว่าจะเป็นจริงในการปูทางให้เกิดรัฐบาลปาเลสไตน์ครับประเทศต่างๆในโลกอาหรับกำลังผลักดันให้อิสราเอลยอมรับแนวทางที่จะทำให้เกิดรัฐปาเลสไตน์บนแผ่นดินที่อิสราเอลครอบครองในสงครามปี1967อยู่แต่ว่านายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูก็ปฏิเสธแนวความคิดนี้มาแล้วหลายครั้งครับ
ขยับกันไปที่สถานการณ์ยูเครนกันบ้างนะคะทางประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ได้กล่าวเมื่อวันจันทร์ค่ะว่ากองทัพของตนนั้นกำลังเสริมศักยภาพโดรนนะคะโดยก่อนหน้านั้น1วันทางผู้นำยูเครนก็เรียกร้องให้ชาติพันธมิตรส่งระบบป้องกันทางอากาศแพทริอตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะโดยที่ผ่านมารัสเซียใช้โดรนและขีปนาวุธโจมตียูเครนแทบทุกวันนะคะในสงครามที่ดำเนินมากว่า2ปีแล้วโดยประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ค่ะว่าการส่งความช่วยเหลือจากพันธมิตรของยูเครนนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในสนามรบในทางที่ดีกับยูเครนและยังระบุด้วยว่าเขาเพิ่งได้พูดคุยกับผู้นำเสียงข้างน้อยของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐส.ส.ฮาคิมเจฟฟรีย์และขอบคุณสภาคอนเกรสที่ผ่านแผนส่งความช่วยเหลือมูลค่า 61,000 ล้านดอลลาร์ที่เคยติดขัดไปก่อนหน้านี้ค่ะคุณนพรัตน
์ครับส.ส.เจฟฟรีย์กล่าวผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าสหรัฐจะยังคงยืนเคียงข้างกับชาวยูเครนในการต่อสู้ที่กล้าหาญของคุณต่อความก้าวร้าวของรัสเซียทหารของรัฐบาลเคียฟซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าของฝ่ายมอสโกกำลังถอยจากที่มั่นในเขตตะวันออกของยูเครนขณะที่รัสเซียเดินหน้าบุกมาทางตะวันตกตามข้อมูลของนายพลอเล็กซานเดอร์เซอร์สกี้เมื่อวันอาทิตย์ครับเซอร์สกี้ กล่าวผ่านแพลตฟอร์ม Telegram ว่าสถานการณ์ในด่านหน้าเลวร้ายลงและพื้นที่ที่ยากลำบากที่สุดอยู่ในเขตมารินกาและทางตะวันตกเฉียงเหนือของอัฟริกาซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่ถูกยึดไปโดยรัสเซียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับสถาบัน Institute for the Study of War หน่วยงานวิจัยที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าการขาดแคลนอาวุธและกำลังพลกำลังบั่นทอนการต่อสู้ของยูเครนมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามหน่วยงานวิจัยดังกล่าวระบุว่าการตั้งรับของรัฐบาลเคียฟยังน่าจะไม่พังคลืนลงง่ายๆในตอนนี้นายพลเซอร์สกี้กล่าวด้วยว่าเมื่อใดที่ความช่วยเหลือจากสหรัฐมาถึงสถานการณ์ในสนามรบก็จะนิ่งขึ้นครับและมาติดตามสถานการณ์ที่สหรัฐกันนะครับแม้ว่าเวลาจะผ่านไปกว่า3สัปดาห์แล้วแต่ตำรวจก็ยังไม่สามารถจับกุมตัวคนร้ายที่บุกงัดตู้เซฟในวัดไทยในกรุงวอชิงตันและรัฐแมริแลนด์พร้อมหอบเงินสดกว่า $20,000หนีไปได้นะครับขณะที่ข้อมูลระบุว่ากลุ่มคนร้ายน่าจะมีความเชื่อมโยงกับขบวนการอาชญากรเชื้อสายชาวโรมาเนียที่ตระเวนบุกปล้นศาสนสถานโดยเฉพาะวัดในศาสนาพุทธทั่วสหรัฐหลายสิบแห่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับคุณพิธีการตุลาชมและคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดเรื่องนี้ในรายงานพิเศษของ VOA ไทยมานำเสนอครับ
เขาก็ขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปชั้น3นะขึ้นไปเข้าห้องต่างๆแล้วก็ปรากฏว่าไปถึงห้องพี่เขาก็เข้าไปแล้วก็ไปงัดเอาตู้เซฟเล็กๆนะที่องค์พี่ติดไว้กับผนังนะแล้วก็เขาก็เอาตู้เซฟใส่กระเป๋าเดินทางของพี่ไปเป็นกระเป๋าไอหิวนะเขาก็ใส่นั้นไปแล้วก็ลงมาใช้เวลาประมาณ12นาทีนะ
พระครูสิริสิทธิวิเทศหรือพระมหาเรืองฤทธิ์พระสงฆ์ที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีในเมืองซิลเวอร์สปริงรัฐแมริแลนด์เล่าเหตุการณ์จากภาพวิดีโอวงจรปิดซึ่งบันทึกภาพ3คนร้ายที่ก่อเหตุลักลอบขึ้นไปรื้อค้นภายในกุฏิพระสงฆ์บริเวณชั้น3อาคารพักอาศัยของวัดก่อนจะงัดและขโมยตู้นิรภัยติดผนังหลบหนีไปพร้อมกับเงินสดและทรัพย์สินรวมมูลค่าประมาณ $20,000หรือราว $700,000เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ก็เลยบอกให้ยืนเดินมานี่แล้วให้ขึ้นไปบน
พระมหาเรืองฤทธิ์บอกว่าปกติทางวัดมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและระมัดระวังตัวอยู่ตลอดทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบล็อกประตูป้องกันบุคคลภายนอกหลังเคยเกิดเหตุคนร้ายพยายามลักทรัพย์มาแล้วเมื่อเดือนตุลาคมปี2023ที่ผ่านมาแต่ในวันเกิดเหตุเป็นช่วงการจัดงานทำบุญที่มีผู้คนมาร่วมงานจำนวนมากขณะที่พระสงฆ์ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการปฏิบัติกิจนิมนต์ทำให้คนร้ายฉวยโอกาสแฝงตัวเข้ามาลักลอบขึ้นไปก่อเหตุ
วันนั้นเป็นวันที่โยงเข้ามาทำบุญนะทำบุญก็เราก็เลยเปิดประตูให้คนเข้าออกได้แบบสะดวกนะเพราะว่ามันมีผู้อาวุโสด้วยก็เลยไม่ได้ล็อกประตูปกติทางวัดก็จะล็อกประตูตลอดนะเพราะว่าเราทราบเรื่องนี้แล้วก็เรามีประสบการณ์เมื่อเดือนตุลาเราก็โดนงัดรอบหนึ่งแล้วนะแต่ตอนนั้นเรามาเจอก่อนเขาไม่ได้อะไรเขาวิ่งหนีไปนะวิ่งหนีไปเป็น3คนเหมือนกันเขารู้สเกจชัวร์ของพระนะคือเขารู้ว่าพระนี่เวลาสวดมนต์มาสวดพร้อมกันเวลาฉันมาฉันพร้อมกันแล้วก็จะไม่ลุกออกไปดูนั่นดูนี่ถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดสังเกตก็จะให้โยมไปดูพระจะไปไม่ไปถ้าอยู่ในงานแล้วรู้อย่างนึงก็คือว่าพระน่ะไม่สู้เขารู้ว่าคือพระนี่ไม่สู้ไม่มีอาวุธไม่มีอะไรฉะนั้นเขาถึงไม่กลัวนะพูดง่ายๆก็คือว่าพระนี่สู้เขาไม่ได้หรือไม่สู้พระจะไม่สู้จะไม่ทำร้ายคนพูดง่าย
เหตุอาชญากรรมคนร้ายบุกลักทรัพย์ภายในวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีได้รับความสนใจจากสำนักข่าวท้องถิ่นของสหรัฐหลายแห่งที่ติดตามรายงานข่าวอย่างใกล้ชิดจนกลายเป็นที่สนใจของชาวอเมริกันในแถบกรุงวอชิงตันตลอดในช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงการแจ้งเบาะแสการก่อเหตุในลักษณะคล้ายกันกับศาสนสถานอื่นๆในเขตใกล้เคียงเพื่อเตือนภัยและส่งภาพข้อมูลให้กับทางตำรวจที่กำลังสืบสวนและติดตามคนร้าย
We do have some leadson potential persons of interest
ร้อยเอกมาร์คเออร์เม่ผู้อำนวยการกองสืบสวนคดีอาชญากรรมสำนักงานตำรวจเขตปกครองมอนโกเมอรี่รัฐแมริแลนด์บอกกับ VOA ไทยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังอยู่ในระหว่างการสืบสวนคดีนี้อย่างใกล้ชิดและได้รับเบาะแสเกี่ยวกับตัวผู้ที่อยู่ในข่ายที่จับตามองและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะนำคนผิดมาลงโทษ
This is not targeted towards a specific groupThis is actually
ร้อยเอกเออร์เม่สำนักงานตำรวจมอนโกเมอรี่เคาน์ตี้เชื่อว่าเหตุอาชญากรรมดังกล่าวไม่ได้มุ่งเฉพาะเจาะจงไปยังสถานที่หรือบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เกิดขึ้นในหลายแห่งทั่วสหรัฐโดยพบข้อมูลว่าในมอนโกเมอรี่เคาน์ตี้ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีเหตุลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นถึง6ครั้ง ในศาสนสถานหลายแห่งทั้งโบสถ์ในศาสนาคริสต์และสถานปฏิบัติศาสนกิจต่าง
ๆ But nationally what we've seen is there's a group that prefers to be called Roma but they're actually a Romanian organizational crime
ที่ภาพกว้างในระดับประเทศนั้นพบข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มอาชญากรรมในระดับองค์กรมีเชื้อสายชาวโรมาเนียที่เชี่ยวชาญในการก่อเหตุลักษณะนี้โดยมีพฤติกรรมตระเวนไปทั่วอเมริกามีเป้าหมายคอยฉวยโอกาสก่อเหตุตามสถาบันทางศาสนาเป็นหลักโดยจากพฤติการตำรวจยังไม่พบว่าจะเข้าข่ายลักษณะของเฮทครามหรืออาชญากรรมความเกลียดชังกลุ่มศาสนาใดศาสนาหนึ่งด้านสุภรศรีหรือแอนแก้วจินดาอาสาสมัครวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีบอกว่าได้รับทราบข่าวการก่อเหตุของกลุ่มอาชญากรในลักษณะนี้มานานกับวัดไทยหลายแห่งในพื้นที่หลายรัฐแต่กลับยังไม่มีการปราบปรามอย่างเด็ดขาดจากผู้รักษากฎหมายทำให้กลุ่มคนร้ายที่เชื่อว่าเป็นกลุ่มเดียวกันมีการก่ออาชญากรรมต่อคนในพุทธศาสนาที่รุนแรงมากขึ้น
แต่รู้สึกว่ามันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าถึงแม้ตำรวจบอกว่าตอนนี้เขาเรียกว่าเป็น crime of opportunity คือเป็นการลักเล็กขโมยน้อยธรรมดาแต่เราไม่อยากให้เกิดถึงจุดที่มันเรียกว่าเป็น hate crime เราต้องการที่จะ take action ต้องการที่จะระมัดระวังและป้องกันไม่ให้ถึงจุดนั้นไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายพระสงฆ์หรือว่าจิตอาสาที่อยู่ในวัดค่ะ
ข้อมูลจากเครือข่ายพระสงฆ์ในสหรัฐระบุว่าวัดในพระพุทธศาสนาจำนวนไม่น้อยต่างเคยเผชิญกับการคุกคามโจรกรรมลักทรัพย์ลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งจนต้องคอยประกาศเตือนภัยไปยังวัดต่างๆทั่วอเมริกาให้เตรียมรับมือติดตามรายงานพิเศษจาก VOA ไทยถึงผลกระทบจากขบวนการอาชญากรรมที่วัดไทยหลายแห่งต้องตกเป็นเหยื่อตอนต่อไปครับสมพศสุภาผลพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับยังมีตอนที่2เกี่ยวกับเรื่องนี้มานำเสนอในวันพรุ่งนี้ติดตามให้ได้นะครับขณะที่ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจากวีไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับครับมาติดตามอีกประเด็นหนึ่งซึ่งข่าวสารคดีต่างประเทศรายงานเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับคุณนิติการ
ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยปานปรีพหิทธานุกรได้ยื่นใบลาออกนะคะหลังจากหลุดโผในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนะคะการประกาศอย่างเหนือความคาดหมายนี้เกิดขึ้นขณะที่ไทยกำลังพยายามช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาโดยมีนายปราณปรีรับหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการเมียนมาค่ะและเมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งมีการเปิดตัวโครงการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่เมียนมาเพื่อปูทางสู่การเจรจาหาทางออกระหว่างรัฐบาลทหารกับกองกำลังแข็งข้อต่อต้านนอกจากนี้นายปานปรียังมีบทบาทสำคัญในการประสานงานซึ่งนำไปสู่การปล่อยตัวประกันชาวไทยหลายคนจากการควบคุมของกลุ่มฮามาสในกาซาก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยโผคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของนายกเศรษฐาซึ่งชี้ว่าปานปรีหลุดจากตำแหน่งรองนายกแม้ว่ายังคงนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีต่างประเทศต่อไปแต่ภายหลังโฆษกรัฐบาลยืนยันว่านายปานปรีได้ยื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการโดยเนื้อความในหนังสือระบุว่าการที่เขาถูกถอดจากตำแหน่งรองนายกนั้นไม่ใช่เรื่องของผลงานเพราะมั่นใจว่าที่ผ่านมาเขาทำงานได้ดีและช่วยเสริมภาพลักษณ์ของไทยบนเวทีโลกได้ค่ะ
ครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีกำหนดเริ่มเดินทางเยือนยุโรปเป็นเวลา6วันตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับโดยจะเป็นการเดินทางเยือนภูมิภาคดังกล่าวเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมานะครับโดยจะแวะฝรั่งเศสเซอร์เบียแล้วก็ฮังการีขณะที่หลายฝ่ายจับตาดูการดำเนินภารกิจนี้ของผู้นำจีนในช่วงที่ยังมีความตึงเครียดด้านความสัมพันธ์การค้าระหว่างกรุงปักกิ่งและสภาพยุโรปรวมทั้งความกังวลกับความจริงที่ว่าทางจีนยังคงเดินหน้าให้การสนับสนุนรัสเซียอยู่ครับนักวิเคราะห์บางรายกล่าวนะครับว่าสงครามรัสเซียในยูเครนและก็ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสน่าจะเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคุยในระหว่างที่ประธานาธิบดีสีเยือนยุโรปขณะที่ผู้นำจีนก็น่าจะหาทางถกประเด็นความตึงเครียดด้านการค้าพร้อมๆกับยกระดับความใกล้ชิดกับรัฐบาลบูดาเปสต์และรัฐบาลเบลเกรดไปด้วยซูซาแอนนาเฟเรนซีผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ยุโรปจีนจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติตงหัวของไต้หวันบอกกับ VOA ทางโทรศัพท์ว่า การเดินทางครั้งนี้ของสีจิ้นผิงน่าจะเพื่อสกัดความพยายามของยุโรปที่จะดำเนินมาตรการด้านการค้าที่เข้มข้นต่อจีนและการแวะเยือนเซอร์เบียและฮังการีก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญโดยเฉพาะการเดินทางไปกรุงบูดาเปสต์ที่น่าจะเป็นโอกาสให้ผู้นำกรุงปักกิ่งได้ตอกลิ่มเข้าไปในความแตกแยกภายในสหภาพยุโรปต่อไปได้ครับในส่วนของการเดินทางเยือนฝรั่งเศสที่มีกำหนดระหว่างวันที่6และ7พฤษภาคมนั้นทำเนียบประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองระบุในแถลงการว่าการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นในโอกาสครบรอบ60ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศและเกิดขึ้นหลังการเยือนกรุงปักกิ่งและนครกวางโจวของประธานาธิบดีมาครองเมื่อเดือนเมษายนปี2023แถลงการดังกล่าวยังระบุด้วยว่าการหารือแลกเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นจะเน้นไปที่เรื่องของวิกฤตระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเด็นสงครามในยูเครนเป็นหลักและสถานการณ์ในตะวันออกกลางประเด็นการค้าความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการกีฬาด้วยครับ
ขยับกลับมาที่เรื่องราวของการประท้วงนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันแรงงานสากลค่ะโดยพนักงานโรงแรมที่สังกัดสหภาพค่ะกำลังเรียกร้องค่าตอบแทนเพิ่มและเตรียมที่จะประท้วงใหญ่ในวันแรงงานสากลนะคะโดยมีแผนที่จะเคลื่อนไหวใน18เมืองในสหรัฐแล้วก็แคนาดานะคะขณะนี้การเจรจาเริ่มต้นขึ้นค่ะซึ่งเป็นการต่อรองที่ครอบคลุมพนักงานราว 40,000 คนกับนายจ้างของฝ่ายโรงแรมในเครือบริษัท Marriott International รวมทั้ง Hilton Worldwide Holdings และ Hyatt Hotels Corp นะคะในการต่อรองครั้งนี้ฝ่ายลูกจ้างก็ต้องการให้เกิดสัญญาฉบับใหม่ซึ่งจะเป็นข้อตกลงฉบับแรกนับตั้งแต่ช่วงการระบาดของโควิด-19 นะคะพนักงานโรงแรมที่สังกัดสหภาพนั้นต้องการให้ยกเลิกเงื่อนไขเดิมในช่วงโควิดค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับการลดพนักงานและการลดการให้บริการนะคะทางสหภาพการโรงแรมนั้นเห็นว่าควรจะใช้วิธีและเงื่อนไขที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วในกลุ่มสหภาพอื่นๆทั่วอเมริกาที่สามารถขอขึ้นค่าตอบแทนได้อย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะคะบรรดานักวิเคราะห์บอกว่าการเดินขบวนที่จะเกิดขึ้นในวันพุธที่1พฤษภาคมนี้ซึ่งถือเป็นวันแรงงานสากลอาจจะเจอกดดันจากสถานการณ์ในธุรกิจโรงแรมที่ยังคงพยายามฟื้นตัวจากช่วงโควิดระบาดเช่นในพื้นที่นครซานฟรานซิสโกแล้วก็ที่รัฐฮาวายนะคะคาดว่าการประท้วงนั้นจะเกิดขึ้นที่นครบอสตันที่บัลติมอร์นิวเฮเวนโทรอนโตและไวกิกินะคะและหลายจุดในแคลิฟอร์เนียด้วยเช่นกันค่ะ
ครับกลุ่มยูไนเทียเป็นตัวแทนของพนักงานเกือบ 300,000 รายจากธุรกิจโรงแรมคาสิโนอาหารสนามบินและกิจการอื่นทั่วสหรัฐและแคนาดานะครับหลังจากวิกฤตโควิด-19 เกิดขึ้นมาโรงแรมต่างๆก็ได้ขึ้นราคาห้องพักดังนั้นพนักงานเห็นว่าพวกตนต้องมีส่วนแบ่งในกำไรที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเมื่อปีที่แล้วสหภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคยานยนต์ตลอดจนภาคการบริการท่องเที่ยวในลาสเวกัสก็ประสบความสำเร็จในการเจรจากับนายจ้างท่ามกลางตลาดแรงงานที่ตึงตัวที่ทำให้ลูกจ้างมีอำนาจต่อรองมากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นสหภาพแรงงานคนทำอาหารและบาร์เทนเดอร์ที่ลาสเวกัสซึ่งเป็นเครือข่ายของ United Here ก็สามารถขอขึ้นค่าแรงได้ถึง 10% ในปีแรกและจะขึ้นถึงรวมกัน 32% ในกรอบเวลา5ปีด้วยเอมมี่ไฮส์ผู้อำนวยการอาวุโสแห่ง Hospitality Analytics กล่าวว่าการเจรจาอาจจะมีผลกว้างไกลครับเพราะโรงแรมที่ไม่ได้สังกัดสหภาพแรงงานน่าจะต้องขึ้นค่าแรงด้วยเพื่อดึงดูดคนมาทำงานและไม่ให้พนักงานลาออกนะครับตัวแทนของบริษัท Marriott และ Hilton ก็ไม่ได้ตอบกลับคำร้องขอของ Reuters ที่ขอความเห็นในเรื่องนี้ไปนะครับมาดูเรื่องของภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างครับวันนี้เขียวยกแผงเลยนะครับโดยดาวโจนส์เพิ่มขึ้น146จุดหรือ 0.38% ก่อนจะปิดที่ 38,386 จุด S&P เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนใกล้กันนะครับคือราว 0.32% ก่อนจะปิดที่ 5,116 จุดส่วน Nasdaq ก็บวก55จุดหรือ 0.38% เหมือนกันนะครับที่ 15,983 จุดราคาทองคำมีการปรับขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายราว 0.05% นะครับที่ 2,348 ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์ค่าเงินบาทในวันนี้นะครับ1ดอลลาร์ก็แลกได้37บาทถ้วนนะครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้นะครับที่เว็บไซต์ viathai.com และอย่าลืม follow เราที่ Facebook X และ Instagram viathai รวมทั้ง Subscribe YouTube viathai และกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify viathai นะครับVOA มาถึงเรื่องร้อนๆ นะครับที่เราก็ได้ข่าวมาไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียวนะครับรายงานข่าวระบุว่าหลายประเทศในภูมิภาคดังกล่าวกำลังเผชิญกับภาวะอากาศที่ร้อนจัดจนกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนแล้วก็สร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพหลายประการถึงขั้นรุนแรงตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับกระทรวงศึกษาธิการก็มีคำสั่งออกมาแต่วันอาทิตย์นะครับยกเลิกการเรียนการสอนในโรงเรียนเป็นเวลา2สัปดาห์ในช่วงเวลาที่การพยากรณ์อากาศคาดว่าอุณหภูมิจะสูงถึง37องศาเซลเซียสและห้องเรียนจำนวนมากมีสภาพแออัดแล้วก็ไม่มีเครื่องปรับอากาศเบนโจบาซาสประธานกลุ่มเครือข่ายนักการศึกษา Teachers Dignity Coalitionกล่าวกับสถานีวิทยุ DWPM ว่าพวกเขาได้รับรายงานว่านักเรียนและครูหลายคนมีอาการความดันเลือดสูงวิงเวียนและหมดสติในช่วงหลายวันที่ผ่านมาครับหน่วยงานด้านสภาพอากาศของฟิลิปปินส์ระบุด้วยว่าความชื้นสัมผัสจะทำให้อุณหภูมิที่รู้สึกได้อยู่ที่45องศาเซลเซียสซึ่งอยู่ในระดับที่อันตรายและเสี่ยงที่จะเกิดโรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกต่อผู้ที่ใช้ชีวิตในอุณหภูมิเช่นนี้ที่นครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามประชาชนต่างพากันหลบร้อนเข้าไปในห้างสรรพสินค้าที่มีเครื่องปรับอากาศตามรายงานของสื่อภาครัฐนะครับโดยหน่วยงานด้านสภาพอากาศออกคำเตือนว่าความร้อนระดับ 40.2 องศาถึง 44 องศาเซลเซียสสร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์รวมถึงการเกิดไฟป่าด้วยหน่วยงานด้านพลังงานไฟฟ้าของเวียดนามก็ขอความร่วมมือให้ประชาชนไม่ใช้เครื่องปรับอากาศมากจนเกินไปหลังพบว่าการใช้ไฟฟ้าสูงทำลายสถิติในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาไปที่มาเลเซียบ้างครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกคำเตือนในวันอาทิตย์นะครับว่าอุณหภูมิจะปรับสูงถึงระดับ 35-40 องศาเซลเซียสเป็นเวลา3วันติดต่อกันใน16พื้นที่นอกจากนั้นยังมีกรณีที่ประชาชนล้มป่วยจากอากาศที่ร้อนแล้วรวม45รายอ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขที่รายงานเมื่อวันที่13เมษายนนะครับและที่สิงคโปร์ที่อยู่ติดกันหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาก็ระบุว่าอุณหภูมิในประเทศนี้อาจแตะระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกในปี1929เลยทีเดียวครับและเป็นการทำลายสถิติครั้งที่4โดยสถิติอุณหภูมิที่ร้อนสุดครั้งก่อนหน้านี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่13พฤษภาคมปีที่แล้วนะครับที่37องศาเซลเซียสนับตั้งแต่เดือนที่แล้วหลายโรงเรียนในสิงคโปร์ก็ผ่อนคลายกฎระเบียบเรื่องเครื่องแบบโดยอนุญาตให้นักเรียนใส่เสื้อพละศึกษาที่ระบายอากาศได้ดีกว่านะครับและที่อินโดนีเซียครับกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าอากาศที่อุ่นขึ้นทำให้อินโดนีเซียมีรายงานผู้ป่วยจากโรคไข้เลือดออกซึ่งมียุงลายเป็นพาหะสูงถึง35,000ลายครับเทียบกับปีที่แล้วที่มีรายงานที่ 15,000 รายซิตินาเดียทามิซีโฆษกกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียกล่าวกับสื่อภาครัฐอันทาราว่าภาวะเอลนิโญที่ทำให้อากาศร้อนขึ้นและหน้าแล้งมีระยะเวลายาวนานขึ้นเร่งให้วงจรชีวิตการเติบโตของยุงไปเร็วขึ้นนะครับและส่งท้ายวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ว่าที่เกิดขึ้นอย่างผิดธรรมชาติก็ไม่เพียงแต่เป็นต้นต่อของปรากฏการณ์ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและสภาพอากาศแปรปรวนแบบสุดโต่งเท่านั้นนะครับแต่การศึกษาชิ้นใหม่ได้แสดงเห็นว่าภาวะโลกร้อนได้ส่งผลต่อการนับเวลาโลกด้วยครับและคุณนิติการกำลังวันมีรายละเอียดเรื่องนี้จากเวโรนิก้าบาเดรัสอิกเลเซียสผู้สื่อข่าว VOA มาถ่ายทอดครับ
การศึกษานี้อาจจะทำให้เรามีความรู้สึกหวงแหนเวลาอันมีค่าแม้จะหายไป1วินาทีก็ตามนะคะเพราะว่าการนับเวลาอันแม่นยำในยุคสมัยปัจจุบันค่ะก็มาจากการใช้นาฬิกาอะตอม400ตัวจากทั่วทุกมุมโลกให้ได้เวลาอันถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานสากลซึ่งเรียกกันว่าเวลาสากลเชิงพิกัดหรือว่า UTC นะคะเวลามาตรฐานนี้ต้องอาศัยการคิดคำนวณเวลาอันซับซ้อนจากสำนักงานมาตราช่างตวงวัดระหว่างประเทศหรือ BIPM และมีการควบคุมให้เป็นไปตามการหมุนของโลกซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาค่ะ
It was decided in the 70s that we do not allow a difference.
Patricia Tavella, ผู้อำนวยการฝ่ายเวลาของ BIPM นะคะให้สัมภาษณ์กับ VOA ผ่าน Skype ว่ามันได้มีการระบุเอาไว้แล้วตั้งแต่ช่วงคริสตศตวรรษที่1970ว่าจะไม่ยอมให้มีความแตกต่างระหว่างเวลาบนนาฬิกาอะตอมกับการหมุนของโลกเกินกว่า1วินาทีได้โดยที่ได้เพิ่มสิ่งที่เรียกว่าอัฐิกวินาทีหรือว่า leap second ขึ้นมา1วินาทีเมื่อเห็นว่าส่วนต่างของเวลาดังกล่าวนั้นเข้าใกล้1วินาทีค่ะ การนับเวลาในช่วงที่ผ่านมานะมีการเพิ่มอธิกวินาทีเข้าไปในเวลาสากลเชิงพิกัดถึง27ครั้งนับตั้งแต่ปี1972นะคะแต่ในช่วง 2-3 ปีมานี้ค่ะมีการคาดการณ์ว่าจะมีการลบเวลาลงไป1วินาทีหรือที่เรียกกันว่า negative leap secondซึ่งอาจจะเป็นสิ่งจำเป็นนะคะแต่ว่าในโลกที่หมุนไปด้วยนาฬิกาสากลนะการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจจะสร้างผลกระทบมากมายตามมาได้ค่ะ
Sometimes the disruptions have been pretty bad as in grounding airplanesBecause the computers...
Dimitrios Matsakis, นะคะ อดีตหัวหน้านักวิทยาศาสตร์จาก US Naval Observatory ได้ให้สัมภาษณ์กับ UA ผ่าน Skype นะคะว่าบางครั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจะเลวร้ายมากอย่างเช่นการลงจอดเครื่องบินเพราะเมื่อระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบความผิดปกติบางอย่างก็จะหยุดทำงานและไม่รู้ว่าปัญหารูปแบบนี้จะเลวร้ายลงเมื่อเราลบเวลาลงไป1วินาทีหรือไม่แต่ในการวิจัยชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผิดธรรมชาตินั้นอาจทำให้ความต้องการลบเวลาโลกลงไป1วินาทีช้าลงไปอีกค่ะ
Gotten warmer in the Arctic, and so there's been a great deal of melting of ice that goes into the ocean.
ดังแคนแอคนูจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตซานดิเอโกผู้เขียนการวิจัยนี้กล่าวกับ VOA ผ่าน Skype นะคะว่าอากาศที่เริ่มอุ่นขึ้นในอาร์กติกและมวลน้ำแข็งมหาศาลที่ละลายออกมาในมหาสมุทรและไหลไปทั่วโลกสิ่งที่เป็นผลกระทบจากโลกร้อนก็คือการทำให้โลกหมุนช้าลงกว่าที่ควรจะเป็นและได้อธิบายให้เห็นภาพตามนะคะถึงนักสเก็ตน้ำแข็งที่กำลังหมุนตัวโดยยกแขนขึ้นเหนือศีรษะเปรียบเหมือนกับโลกที่มีแผ่นน้ำแข็งในอาร์กติกแต่เมื่อเธอวาดแขนลงมาขนานกับพื้นเป็นรูปตัวทีจะทำให้การหมุนตัวช้าลงนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อน้ำแข็งขั้วโลกละลายและไหลไปตามมหาสมุทรโลกนั่นเองค่ะการหมุนของโลกที่ช้าลงก็หมายถึงถ้าจำเป็นจะต้องลบเวลาโลกทิ้งไป1วินาทีแต่ว่ากระบวนการนี้จะเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดคือปี2029นะคะเตะถ่วงไปจากเดิมที่ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะเกิดขึ้นในปี2026แต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะให้ผลเชิงบวกเช่นกันแม้ว่าจะดูไม่ทัดเทียมกับผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนนะคะในเรื่องนี้เจฟฟรีย์พาร์คนักธรณีฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยเยลได้กล่าวกับ VOA ผ่าน Skype ด้วยเช่นกันว่านี่คือหลักฐานบ่งชี้ว่ากระบวนการของภาวะโลกร้อนที่ละลายแผ่นน้ำแข็งขั้วโลกนั้นได้ส่งผลกระทบต่อลักษณะพื้นฐานของโลกเราก็คือการหมุนของโลกแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเล็กน้อยแต่ก็เป็นสิ่งที่วัดค่าได้ค่ะผลกระทบของโลกร้อนต่อการนับเวลาที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ทาง BIPM มีมติที่จะหยุดการเพิ่มอธิกวินาทีเข้าไปในเวลาโลกตั้งแต่ปี2035เป็นต้นไปส่วนการหารือเรื่องการปรับเวลาสากลให้สอดรับกับการหมุนของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากภาวะโลกร้อนนั้นคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี2026ค่ะคุณนพรัตน
์ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการสำหรับรายงานที่มีความซับซ้อนลึกซึ้งที่ทำเราต้องกลับไปพิจารณาการทำของเราเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลกเราลึกๆอีกครั้งนะครับทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสดแซ่ตรงจาก VOA ไทยในวันนี้นะครับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนี้ที่การกำลังวัน
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค่ะค
ุ
ณน
ิธิ
การค
ุ
ณน
พ
ร
ั
ตน์
สวัสดีครับคุณศิรรัตน
์ฝีมือเรานี่ไร้กาจนะคุณนพรัตน์คุณนิธิการ
แล้วก็เห็นเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดด้วยว่าเราก็คิดว่าเวลาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันต้องเดินไปข้างหน้า
เวลาไม่ย้อนกลับ
ไม่น่าจะย้อนกลับมาได้แล้วกลายเป็นว่าเรากำลังถูกพรากเวลาไปในอนาคตอันใกล้อีกด้วย
ค่ะเราจะหมุนนาฬิกาเรายังไงดีคะดิฉันก็ไม่มั่นใจว่าต่อไปนี้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันจะมีความซับซ้อนมากยิ่งไปกว่านี้อีกหรือเปล่านี้ทุกวันนี้ก็ของน้ำมือพวกเราด้วยกันเนี่ยไปกันทุกวันทุกวันอยู่แล้วนะคะอากาศที่ร้อนจัดเวลานี้ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีเลยในการที่กระทบกับวิถีชีวิตโดยเฉพาะยิ่งภารกิจหลักของเด็กนักเรียนและครูที่ต้องทำการสอนนี่นะคะก็เป็นผลกระทบที่เห็นเป็นตัวอย่างชัดเจนเลยนะคะ
ใช่ครับ
กระทบกระเทือนที่ไทยนี่หนักหนาไหมคะตอนนี้
พยากรณ์อากาศเรามีอยู่สามคำคือคำว่าร้อนแล้วก็ร้อน okay. ค่ะดิฉันยังหาคำอื่นไม่ได้เลยช่วงนี
้นึกว่าร้อนและร้อนมากและร้อนที่สุด
เหมือนกันที่บอกว่าเมื่อเราบ้านเรามีสามฤดูครับร้อนแล้วก็ไอ้ร้อนกว่าแล้วก็ร้อนมากอะไรสักอย่าง
ใช
่ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็เป็นอุทาหรณ์นะฮะช่วยๆกันทำให้โลกร้อนกว่านี้เลย
ใช
่ความรู้สึกคือเราร้อนที่สุดอยู่ทุกวันเลยค่ะดิฉันก็เลยหาคำอื่นแทนอ
ย่าเพิ่งชินนะครับอย่าเพิ่งชิน
เอาละค่ะขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจขอให้มีกำลังใจและมีความสุขทุกวันนะคะคุณนีธิการคุณนพรัตน์และทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ดิฉันจะกลับมาเจอกันค่ะวันนี้ฟังข้อวิ
ครับและที่จบไป